Bank Indonesia ajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia. PHRI Jakarta dorong praktik usaha yang ramah lingkungan. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Bank Indonesia mengajak investor global untuk berinvestasi di Indonesia sejalan dengan ketahanan perekonomian domestik di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global yang dinilai menjadi kunci utama pengembangan investasi tanah air. Hal itu disampaikan Gubernur Bank Indonesia Beri Warjio dalam Forum Investasi Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada 23 hingga 24 Januari 2025 di Bali. Peri dalam keterangannya di Jakarta Jumat 24 Januari menegaskan, Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara tujuan investasi dengan fundamental ekonomi yang kuat, mari berinvestasi di Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diproyeksikan masih solid pada kisaran 4,7 hingga 5,5%. Terjaganya tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar, disertai dengan cadangan devisa yang tinggi, turut memperkuat optimisme prospek positif Indonesia di mata investor dunia. Dalam forum tersebut, Peri menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi dalam menyikapi dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global saat ini. Poin pertama, yaitu perekonomian dan pasar keuangan global masih akan diliputi berbagai ketidakpastian dan volatilitas yang salah satunya disebabkan oleh perlambatan dan divergensi pertumbuhan global. Poin kedua yaitu terkait bagaimana merespons hal tersebut. Terakhir, yang ketiga, yaitu mengoptimalkan penggunaan teknologi termasuk artificial intelligence untuk membantu proses pengembangan keputusan investasi. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jakarta mendorong anggotanya untuk melakukan praktik usaha yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Jumat 24 Januari menyatakan, hal itu sehubungan diadakan rapat kerja daerah PHRI Jakarta 2025. Iwantono menyampaikan Rakerda yang berlangsung pada 22 Januari 2025 bertujuan untuk memperkuat sinergi antara industri pariwisata dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Acara juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik beserta jajaran pemerintah terkait, anggota terasosiasi, serta pelaku bisnis di sektor perhotelan dan restoran. Menteri Hanif Faisal Nurofik menyatakan bahwa masalah lingkungan telah menjadi perhatian seluruh negara di dunia, sehingga Indonesia sangat peduli dengan persoalan lingkungan. Dalam pengarahannya, Menteri meminta seluruh pelaku hotel dan restoran di Indonesia menaati aturan-aturan yang berkaitan dengan lingkungan. Secara khusus, Menteri menekankan soal pengelolaan sampah yang baik di Jakarta. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
tidur bersamamu. Sudah kuarungilah samudera hanya untuk mencari tempat berlabuhmu. Tapi semakin jauh ku mencari cinta, semakin aku tak mengerti.
Kalau hari ini lagi mencari gak cuma cinta, tapi juga adalah cinta dalam bentuk mencintai diri sendiri nih. Jadi makin sukses gitu ya ke depannya. Anda bisa untuk mulainya dari hari kapan aja. Dari mulai hari ini, detik ini juga mungkin bisa juga nih pendengar. Dan kalaupun untuk mencapai hal tersebut mengharuskan Anda punya kegiatan yang cukup padat di hari ini, tentunya tetap dikejar ya. Tapi sebelum berangkat nih, pastikan udah siap-siap terlebih dahulu. Kita lihat perakiran cuaca terlebih dahulu nih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang nanti akan disampaikan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Bedaya Ketawang menyimpan sejuta misteri. Kesakralannya melampaui tarian apapun dalam sejarah Kerajaan Mataram Islam. Tari Bedaya Ketawang berasal dari masa Kerajaan Mataram Islam di bawah pemerintahan Sultan Agung. Tarian ini hanya dimainkan sekali dalam setahun pada peringatan naik tahta raja. Tari Bedaya Ketawang sendiri berkisah tentang percintaan Panembahan Senopati dengan Ratu Kencono Hadisari atau Ratu Pantai Selatan. Tarian sakral ini ditarikan oleh 9 perempuan yang melambangkan 9 lubang pada tubuh manusia. Untuk menarikan tarian ini, 9 wanita tersebut harus masih perawan atau belum berkeluarga. Hebatnya, Tari Bedaya Ketawang berdurasi selama 2 jam dan memiliki 3 bait cerita. Bait pertama bercerita tentang jatuh cintanya Panembahan Senopati dan Ratu Pantai Selatan. Kemudian bait kedua bercerita tentang perkawinan keduanya. Dan bait ketiga bercerita tentang perpisahan mereka karena perbedaan dunia. Setiap Tari Bedaya Ketawang digelar, diyakini bahwa Ratu Pantai Selatan ikut hadir dan bahkan ikut menari. Maka dari itu, tidak jarang ada penonton yang melihat 10 wanita yang menari. Menurut GKR Wandansari, makna filosofi dari Tari Bedaya Ketawang adalah bahwa manusia harus bisa membersihkan batinnya. Lebih jauh dari itu, manusia juga harus bisa menutup 9 lubang yang ada di tubuh kita agar bisa mensucikan batin. Sementara bagi salah satu penari Bedaya Ketawang, yaitu Puspo Winahyu, tarian sakral itu adalah bentuk meditasi. Jadi, meskipun sudah menari selama 2 jam, rasa lelah mereka tergantikan dengan rasa tentram dan senang.
Voice of Indonesia.
Yeah.
kalau yang bukan pujangga ngerasa gak selalu ada di pendengar. Tapi kalau yang satu ini selalu ada tiap harinya, perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dimana untuk hari ini di Sabtu 25 Januari diprediksi buat wilayah administrasi Jakarta, dari mulai Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara sampai Kepulauan Seribu, ini akan turun hujan dengan intensitas ringan di siang hari nanti, terus berlanjut sampai dengan sore harinya di sebagian besar wilayah Jakarta, yang dimana di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Pusat. Sementara untuk Jakarta Timur serta Jakarta Selatan diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Lalu di malam harinya, seluruh wilayah Jakarta dalam kondisi berawan tebal kecuali Jakarta Timur yang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Suhu di Jakarta rata-rata antara 24 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk wilayah dan juga kota besar lainnya di Indonesia nih. Jadi kalau di Sumatera nih, hujan ringan diperkirakan terjadi di Jambi dan Pangkal Pinang. Kalaupun ada hujan sedang, ini terjadinya di Bengkulu. Serta untuk hujan disertai petir juga diperkirakan akan terjadi di Palembang dan Bandar Lampung. Beralih ke Pulau Jawa, hujan ringan diperkirakan mengguyur selain Jakarta, ada Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Kalau untuk hujan sedang akan diperkirakan terjadi di Bandung. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan terjadi hujan ringan di wilayah Mataram dan Kupang, sedangkan wilayah Denpasar diperkirakan terjadi hujan sedang. Kita berpindah lagi nih ke Kalimantan, yang akan diguyur hujan sedang untuk Samarinda, lalu juga akan ada hujan disertai petir diperkirakan terjadi di Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Beralih ke Sulawesi, hujan ringan diperkirakan terjadi di Makassar, Palu, dan Gorontalo. Sementara hujan disertai dengan petir, ini diperkirakan terjadi di Mamuju dan Kendari. Untuk hujan sedang diperkirakan turun di Manado. Dan kita beranjak ke wilayah timur Indonesia. Ada Jayapura yang diperkirakan berkabut dan hujan ringan diperkirakan mengguyur Ternate, Ambon, Manokwari, dan Nabire. Sedangkan Jayawijaya diperkirakan akan turun hujan sedang. Waspada akan adanya potensi hujan disertai petir di wilayah Sorong dan Merauke. Demikian perakiran cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, Sabtu 25 Januari.
Kau datang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki yang terletak di Sumatera Selatan terkenal akan kerukunan antar umat beragama. Bahkan di Oki, kita bisa menemukan setitik Bali. Bagaimana tidak, di sana kebudayaan Hindu Bali terjaga dengan baik. Selain itu, banyak juga terdapat pura, tempat mereka beribadah. Budaya Bali di Oki ini dibawa oleh Ketut Parke pada 1972. Saat itu ia pindah ke daerah Tugu Mulyo, Desa Lubuk Seberuk, Kabupaten Oki. Setelah sebelumnya menetap di Kabupaten Oku, sejak ia meninggalkan Bali pada 1963. Awalnya hanya ada dua warga Hindu Bali di Oki, termasuk Ketut Parke. Namun sejak tahun 90-an, mulai banyak warga Hindu Bali yang menyusul. Hingga saat ini, sudah terdapat 2.472 kepala keluarga Hindu yang tersebar di 6 kecamatan dan berdomisili di 32 desa adat Kabupaten Oki. Untuk budaya Hindu di Bali dan Sumatera ini, tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan warga Hindu di Kabupaten Oki juga melaksanakan prosesi ngapen seperti yang dilakukan di Bali. Meskipun masyarakat Oki sangat heterogen dan mempunyai berbagai macam keyakinan, tidak pernah ada konflik beragama yang terjadi di sana. Oki mungkin bisa dibilang merupakan gambaran Indonesia versi mini. Berbicara tentang Bhinneka Tunggal Ika, Kabupaten Oki sudah sungguh-sungguh mempraktekannya. Mari sama-sama berharap kedamaian dalam keragaman yang dimiliki oleh Oki dapat menular hingga ke seluruh penjuru Nusantara.
Voice of Indonesia.
Loving you, loving me is all I wanted. Loving you, loving me is all I wanted. burung ini sudah ada sejak tahun 90-an. Setelah tahun 2000-an baru dia mulai dibentuk menjadi UPTD. Kemudian kami di sini namanya juga Taman Burung dan Taman Anggrek. Jadi ada burungnya dan ada anggrek. Ini semua endemik Papua. Kalau pengunjung, kunjungan sudah lumayan. Kita bisa 1.000 sampai 2.000 orang dalam satu tahun lah. Dari antusias masyarakat, kemudian liburan panjang, banyak libur. Jadi memang bukan hanya orang dari Biak saja, ada dari daerah-daerah yang lain.
Indonesia kaya akan beragam jenis flora dan fauna yang khas dari masing-masing daerah. Tak terkecuali Biak, kota berjulukan Karang Panas ini menjadi salah satu daerah di Papua dengan flora dan fauna endemik yang hingga kini dirawat serta dijaga kelestariannya di Taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Tempat ini mulai dibuka sejak tahun 90-an dan sering menjadi pilihan tempat untuk kunjungan edukasi bagi anak sekolah. Kita simak penjelasan Mercy Chemual, Sarjana Kehutanan, PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Kami UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Jadi segala sesuatunya dari dinas. Kami tinggal mengelolanya saja. Anggarannya juga lewat dinas. Kebetulan kami coba bekerja sama dengan sekolah-sekolah di wilayah. Sehingga kami jadikan Taman Burung Taman Anggrek Biak ini menjadi tempat pembelajaran di alam. Jadi kunjungan ya ada dari sekolah, dari TK, SD. Kebanyakan yang rombongan-rombongan itu TK dengan PAUD, SD. Yang untuk SMP, SMA itu belum. Ada satu-satu saja sih, tapi tidak semua. Seperti SMK Bosnik ini pernah datang untuk praktek ambil jurusan pariwisata. Mereka datang bagaimana caranya mengantar wisatawan-wisatawan seperti itu. Kalau anak-anak TK PAUD ya mengenal jenis-jenis burung-burung yang ada.
Berlokasi di Kampung Ruar, kilometer 12, Distrik Biak Timur, Taman Burung dan Taman Anggrek ini memiliki 20 jenis burung berjumlah 86 ekor serta 25 jenis bunga anggrek dengan 1.000 rumpun yang seluruhnya merupakan endemik Papua.
Di sini kita ada sekitar 20 jenis burung, jumlahnya 86, kurang lebih 86 ekor. Ada di sini kalau untuk burung itu ada kakatua jambul kuning, ada kasuari, ada nuri bayan, nuri pelangi, kemudian ada raja wali Papua, ada kumkum atau pergam, kemudian ada burung siang, ada kakatua raja, ada nuri kepala hitam, nuri sayap hitam, ya sekitar itulah. Kemudian anggrek ada sekitar 25 jenis, rumpunnya lebih dari 1.000. Itu semua endemik Papua. Jadi ada anggrek macan, ada anggrek kelapa, kemudian ada anggrek raja, ada lagi anggrek panda, ya ada 25 jenis jadi saya.
Burung dan bunga anggrek yang terdapat di taman ini pun dirawat dengan baik oleh petugas, seperti waktu pemberian pakan, juga pupuk pada tanaman.
Kami punya anggaran itu memang untuk makanan burung, kemudian ada juga tenaga-tenaga kontrak yang kami pakai untuk melakukan kasih makan, kemudian kasih bersih taman. Kebanyakan kami semua ikut terlibat di dalamnya, tapi untuk kasih makan burung itu tidak semua. Jadi ada beberapa orang yang tugasnya di kompartemen 1, kompartemen 2, ada yang cendrawasih, ada yang untuk kasuari. Selain kasih makan, kasih bersih kandang juga. Kalau kasih mandi kan ada dia punya kolam-kolam, nanti mereka mandi sendiri. Kalau anggrek ada juga beberapa orang yang punya tugas. Kan kita punya spot anggrek ini ada dua. Ada juga yang ada di dapur di atas, ada yang ada di greenhouse. Itu juga masing-masing orang punya tugas. Jadi ada untuk siram, untuk kasih pupuk. Kita sudah mulai kasih mereka makan itu dua kali sehari, pagi dan sore. Nah biasanya kalau pagi dikasih buah, sorenya itu biji-bijian. Jadi buah-buah ya pisang, pepaya. Kemudian kalau biji-bijian itu macam kacang hijau, kacang tanah. Kemudian sayur-sayuran. Jadi kangkung dipotong-potong atau sawi dipotong-potong, kacang panjang. Ada raja wali Papua sama camar laut. Mereka makannya ikan. Biasanya ikan uci itu bisa 3-4 ekor satu kali makan. Nanti sore lagi dikasih makan lagi.
Taman Burung dan Anggrek ini dibuka setiap hari hari, Senin sampai dengan Sabtu, pukul 9 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan hari Minggu, pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, dengan jumlah pengunjung terbanyak pada hari libur.
Kalau hari Senin sampai Jumat, kita buka antara jam 9 ya, sampai sore. Nah, sampai sore ini kadang-kadang kita nggak menentu. Kalau cuacanya bagus, ya bisa sampai jam 5. Atau kalau pengunjungnya banyak, ya kita bisa buka lebih. Karena kita nunggu pengunjung selesai semua, baru kita bisa tutup. Tapi kalau hari libur, Sabtu, Minggu, kalau Sabtu biasa, kayak hari lain, tapi kalau hari Minggu, kita bukanya jam 1, sampai sore, sorry. Kita pengunjung itu sebenarnya nggak menentu ya, kalau misalkan hari-hari kerja, ya bisa 3 orang saja, tapi bisa juga ada, kalau rombongan bisa 10 orang, gitu. Tapi lumayan lah, kita penghasilan untuk retribusi itu, paling tidak kita dapat dalam sebulan itu 22 juta, sampai 3 juta.
Jika berkunjung ke taman ini, ada beberapa peraturan yang wajib dipatuhi oleh para pengunjung, yaitu hal-hal yang boleh dan tidak. Berikut penjelasan Mercy Cemual selaku PLT Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek.
Kami di sini kan hanya untuk display, jadi silakan datang untuk melihat saja. Untuk memberi makan juga kami masih belum memberi kebebasan untuk memberi makan. Jadi datang saja melihat. Kemudian anggrek tidak ada yang kami jual karena itu cukup display. Ini karena semua endemi Papua dan ada kebanyakan yang dilindungi, burung-burung yang dilindungi, sehingga ya hanya untuk display. Tapi kalau untuk burung-burung mau dipegang-pegang boleh, selagi dia mau. Jadi ada beberapa saja yang jinak, tapi yang lain kebanyakan tidak.
Misalnya apa tuh burung apa?
Kayak kakatua jambul kuning, itu bisa kita pegang-pegang. Ada sih bayan merah, kemudian kakatua juga, tetapi sementara ini untuk pengunjung itu hanya di bawah. Kita di sini kan ada 28 hektar. Kita punya luasan, tetapi hanya 5 hektar yang dikelola. Di atas itu kebanyakan itu kasuari. Kan ada 12 ekor, 10 ekornya ada di atas. Kemudian kita di atas juga ada greenhouse, tapi hanya untuk staff, tidak bisa pengunjung. Kemudian di atas juga ada dapur. Rencananya sih memang ke depan ada yang jinak lah, bisa untuk swafoto. Tapi sementara belum kita lakukan itu. Kami memang menyiapkan ada tempat-tempat sampah yang pokoknya dilarang membuang sampah sembarangan lah. Kami juga ada menjual di lingkungan ini, ada galeri yang menyediakan minuman, terus cemilan-cemilan. Kalau mau makan sambil duduk-duduk di shelter-shelter bisa membawa makan. Kami tidak menutup untuk membawa makanan ke dalam, tapi untuk kasih makan burungnya ya nggak boleh. Sangat berharap di sini kami bisa memperkenalkan kepada masyarakat apa saja burung, terutama ya. Sebenarnya kami punya itu tuh satwa, tetapi kami lebih fokuskan ke burung-burung. Apa saja burung-burung endemik yang ada di Papua, kami berusaha untuk adakan di sini. Jadi kalau masyarakat yang ingin tahu burung-burung endemik Papua itu yang seperti apa, datang aja ke Biak Timur.
Dari Biak Papua, saya Eta Rumnefer, terima kasih dan sampai jumpa. Shalima Kasumasa.
Ku ingin
bukan. Tak ada rasa ragu ataupun resah. Namun kita bisa tercipta. Jadi mohon percayalah, kelak akan indah.
Datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
We'll be right back.
hubungan 75 tahun Indonesia-India alasan Prabowo jadi tamu kehormatan. Fajarian ke semifinal Indonesia Masters 2025 usai tekuk ganda Tiongkok. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah berita selengkapnya. Duta Besar Republik Indonesia untuk India, Ina Krisnamurti, menyatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan India yang sudah terjalin selama 75 tahun menjadi alasan kuat ditunjuknya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan. Presiden Prabowo akan memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan dalam perayaan ke-76 Hari Republik India pada Minggu 26 Januari pagi. Duta Besar Ina Krisnamurti usai mendampingi Presiden Prabowo menerima kedatangan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di hotel tempat Presiden bermalam New Delhi, India, Jumat 24 Januari, menjelaskan 75 tahun hubungan bilateral suatu negara, terutama dengan India, akan dirayakan dalam suatu penghormatan pada tingkat tertentu, dalam hal ini sebagai tamu kehormatan. Kontingen Indonesia yang terdiri dari 352 prajurit TNI dan para taruna akan mendapat tempat kehormatan, yakni berada di posisi depan dalam defile, seperti disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum keberangkatannya ke India. Dubes Ina menambahkan, hubungan baik antara Indonesia dan India dapat ditingkatkan melalui kemitraan Indonesia dan India Comprehensive Strategic yang sudah disepakati sejak 2018. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto sebagai tamu utama diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia dan India.